Og han sprang omkring, og han priste Gud. Og da ble det oppstandelse rundt omkring i det området av Jerusalem når dette skjedde, og folk var veldig forundret. Og Peter står da fram og preker evangeliet om Jesus ut ifra det som skjer, og det er mange som også da kommer til tro på Jesus gjennom det. Men så er det at de skriftlærde og fariserne, de blir da sinte, og de kaster dem i fengsel, og så truer de dem etter å ha løslatt dem at dere skal ikke preke om Jesus. Det er strengt forbudt. Men det er at Peter sier at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Men etter å ha sittet i fengsel, så er det at disse to kara, Peter og Johannes, da står det at de kom til sine egne. Altså, de kom sammen med folk i menigheten. Og der er det hjemmet kommer så tydelig fram, et åndelig hjem. De kommer til sine egne, og ut ifra det, så er det at forsamlingen forener seg i bønn. Og de ber om at Gud skal holde øye med deres trusler. De ber om at de kan få tale Guds ord med frimodighet, og vi ber også om at Gud skal rekke sin hånd ut til tegn og undergjerninger. Og så er det at Gud sanksjonerer det som skjer. De har vært ute, de har hatt det tøft, de kommer hjem til sine egne og får trøst og styrke, og de ber til Gud, og Gud sanksjonerer. Vi har faktisk at det begynner å riste det huset de er samlet i, og de blir fylt av den hellige ånden på nytt, og så står det at de blir frimodige, og de taler Guds ord med frimodighet ute i samfunnet igjen. Så utifra det her så skal jeg de neste 25 minuttene fortelle dere, eller undervise litt, om fire punkter utifra den beretningen. Det ene er å komme hjem. Det andre er inne og ute. Og det tredje er sitte på Gud pappas fang. Og det fjerde er for å være en velsignelse blant andre. Og det femte er, det er ikke en punkt da, men det er at jeg skal avslutte med en liten hilsen fra noen i menigheten her. Hæ? Har jeg fått film? Ok. Ja vel. Du har begynt å sende den. Du får ikke fram lyden altså. Nei, det var bare litt sånn velkommen hjem. At vi var hos svigermor og feiret bursdag i går. Og så var det vi svogere da, som begynte med støvelkasting. Så da var det svogeren min som fikk seg en trøkk. Men det var mjuk støvel, så det gikk bra. Takk skal du ha, Simen. Så apropos familie, vi var også svigermor i går og hadde det moro. Dama er i farta, 93 år gammel. Men du vet, i verden i dag så regner de med at det er ca. 2,3 milliarder nominelle kristne. Det har spredt seg på 2000 år fra en liten gruppe på 120 mennesker som var tett på Jesus etter oppstandelsen, og som samlet seg i Jerusalem og ba, fordi at Jesus hadde sagt etter at han hadde gitt dem en velsignelse og bedt dem om å gå ut og preke evangeliet, så hadde han sagt til dem, bli i byen inntil dere blir ikledd kraft, at den hellige ånd kommer over dere. Og de var i Jerusalem, og de ba i 10 dager, og så i den jødiske høytiden pinse, så var det at disse 120, de opplevde at det blåste, ikke en fysisk, men en himmelsk vind inn i huset. Og det viste seg ildtunger, jeg tror de faktisk så dem fysisk, som satte seg på hver enkelt av dem. Og da ble de alle fylt, står det, med den hellige ånd, og de begynte å tale i fremmede språk. Og siden det var den jødiske høytiden pinse, så var det mange jødiske turister fra mange land rundt omkring som kom til Jerusalem, og de hørte dem tale på sine egne språk. De hørte egyptisk, de hørte latin, de hørte syrisk, de hørte forskjellige språk, og de hørte dem tale om Guds store gjerninger, og de var veldig forundret, og da er at Peter også her trår fram sammen med de 12 apostlene, og så forteller han dem om Jesus. Og da har 3000 mennesker bestemmer seg den dagen at vi vil ha det her. Vi vil tro på Jesus. Og siden da, folkens, så er det i dag 2,3 milliarder nominelle kristne. Så du kan si at når vi snakker om åndelig hjem, så har det to perspektiver. Det den store familien og alle kristne innen alle slags kirkesamfunn som tror på Jesus og forsoningen på korset og oppstandelsen i alle slags kirkesamfunn. Det den store familien gjennom en lang historie av mennesker som har vært før oss og mennesker som kommer etter oss. Og så gir det seg uttrykk i mindre fora, i det som kalles i lokale menigheter, og bare her i Lillehammer er det mange lokale menigheter, for en velsignelse. Og her er vi samlet to kirker her i dag som har felles gudstjenester denne høsten, Lillehammer Pinsemenighet og Livets Senter, for å feire Jesus sammen og for å være familie. Og da er at, i Paulus, han sier i Efeserbrevet 2, eller kapittel 2, vers 19, så sier han at vi som ikke var et folk, vi har blitt Guds folk. Og så snakker han om jødene og hedningene som blir forenet i Kristus Jesus. Og så sier han det sterke uttrykket, vi har blitt Guds familie. Guds familie. Hvordan blir vi Guds familie? Ja, la oss tenke litt sånn fysisk da. Hvordan ble vi vår fysiske familie? Jo, du ble født av mor di. Du har gener av mora og faren din. Og det er pussig å se små unger. De lager mye slags ansiktuttrykk, men du kan se liksom ansiktet til både mora og faren i den lille babyen. Men i Guds familie så blir vi også født. Og da sier Jesus om å bli født for andre gang, eller født på ny. Og hvordan blir vi født på ny? Jo, Johannes, en av de to som vi snakket om her, en av de som fulgte Jesus tett, han sier i Johannes 1,12 at alle som tar imot Jesus, de gir han retten til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Når jeg var tenåring, så var jeg veldig usikker. Er jeg kristen eller er jeg ikke kristen? Jeg hadde mye anfektelser. Er jeg god nok, liksom? Nå skjønner du, det dreier seg ikke om å bli god nok. Det dreier seg ikke om å bli flink. Det dreier seg ikke om å gjøre så og så mye, be så mye, lese så og mye. Det dreier seg om noe som han har gjort på korset for hele menneskeheten, og tro på det. Og derfor så sier Johannes at alle som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så når jeg hørte det forkynt som en tenåring, så skjønte jeg at jaså, jeg har det skriftlig, for jeg tror jo på Jesus, jeg har tatt imot Jesus, da har jeg det skriftlig at jeg er Guds barn. Kanskje jeg ikke føler at jeg er Guds barn, kanskje jeg føler meg anføkta, kanskje jeg føler meg som en dårlig kristen, eller kanskje jeg føler meg som kanskje ikke kristen, men Bibelen har sagt at jeg er kristen, jeg er Guds barn, for jeg tror på Jesus, jeg har valgt å ta imot Jesus. Så hvis du tror på Jesus, og hvis du har valgt å ta imot Jesus, da har du et løfte i Bibelen, da er du Guds barn. Og Rombrevet 10, så står det at i vers 9, at og med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner vi til frelse. Så hvis du har valgt å tro, og det hender jeg treffer på folk som sier at det er vanskelig å tro, Ingar. Og da sier jeg at ja, det kan være vanskelig, men du kan velge det. På tross av all den krigen du har i hodet, frem og tilbake og med alt mulig, så kan du faktisk ta et valg og velge å tro. Jeg har fortalt en historie før, om en jeg fortalte om Jesus til. Vi var begge rundt 20 år gamle, og han hadde lært et vanskelig spørsmål, eller jeg skulle stille meg et veldig vanskelig spørsmål. Er Gud så allmektig, sånn, at han kan skape en stein som er så stor at han ikke klarer å løfte den selv? Det jeg ikke visste var det at det er et klassisk spørsmål som faktisk ble konstruert på 1800-tallet for å sette fast kristne. Og der og da så bare dukket det et svar opp i meg, og jeg tror det var faktisk den hellige ånd som ga meg det svaret. Det er ikke nødvendig, sa jeg, at Gud skaper en så stor stein, for det har han allerede gjort når han skapte deg, sa jeg. For han vil så gjerne løfte deg opp på sitt fang, men han kan ikke så lenge du ikke vil. Og sånn er det, at hvis vi velger å tro at Jesus faktisk sørget for at du kan være Guds barn, ved at han tok alle dine synder og betalte for dem på korset, og demonstrerte at det offer han ga var gyldig, ved at han ble reist opp på den tredje dag, og er levende i dag. Hvis du velger å tro på det, og hvis du velger å bekjenne Jesus som Herre, gratulerer, da har du et løfte. Så enkelt er det å bli Guds barn. Men du skjønner, ved syndefallet, ved de første menneskene, så kom det inn et antistoff i oss. Det er liksom litt sånn anti-Gud i oss alle, som kom inn ved syndefallet. Så selv om dette her, folkens, det her med evig liv sammen med Gud I himmelen, etter livet her på jorda, det, og at vi bare kan ta imot det som en gave, det jo så fantastisk. Vi skulle trodde at 7 milliarder mennesker I dag skulle vært kristne, men det på grunn av et antistoff. Derfor så det viktig at vi faktisk forteller til våre medmennesker om den gaven Jesus og at vi også tror at Gud skal hjelpe oss ved den hellige ånd, sånn at noe blir sådd I hjertene deres. Så den beste demonstrasjonen, eller historien jeg vet om det her velkommen hjem, det jo når Jesus forteller disiplene sine om denne pappaen som hadde 2 sønner, og han hadde en bondegård, og en av dem valgte å stelle godt med gården videre. Den andre sønnen tok ut arven, dro ut, men så I det landet han havna I, så sløste han bort hele arven I et utsvevende liv, og det ble en hungersnød I det landet. Han endte opp som griserøkter, men det ble så dårlig med mat at når grisene var ferdige med å spise, så var det ikke noe skuler igjen til han. Så da var det så elendig med livet, så da står det at da kom han til seg selv, står det. Og han tenkte at tjenerne hjemme hos min pappa har det mye bedre enn jeg har det her. Jeg vil gå hjem til min fars hus. Og når han var langt borte, så pappaen gutten på lang avstand. Og gutten tenkte å si, tilgi meg pappa, jeg ikke verdig lenger til å være din sønn, kanskje jeg kan være din tjener. Men det står at pappaen løp han I møte, omfavnet han. Og før gutten nesten fikk sagt noe som helst, så sa pappaen til gutten sin at nå du hjemme hos meg, du min sønn, jeg din pappa. Og still I stand en fest her, slakt gjøkalven, finn fram en gullring som vi kan sette på fingeren på den, finn fram en festkledning. Det en sånn Guds nåde mot menneskeheten. Dere kjenner til Sebastian Stakset en del av dere, bankraneren, rusavhengig, hadde selvmordstanker hver eneste dag, men var en utrolig god rapper og ble veldig, veldig populær I Sverige, ikke minst blant de kriminelle. Men så møtte han Jesus, og så ble han fri, fullstendig fri av å være rusavhengig. Og så snudde livet trill rundt. Og han som selv hadde levd et forferdelig, tragisk liv, han nå inne I fengsler og I mange steder I Sverige, hos de menneskene som alle har gitt opp, når han inn, på grunn av at han har selv vært der, men opplevd at Gud førte han ut av trelldommen. Så han kom inn på et sånt SIS-hjem for de ungdommene som de vanskeligst stilte I Sverige. Han fikk lov av myndighetene til å prøve seg på ett hjem, og han møtte en dame som ingen nådde inn til. Han fortalte om Jesus til deg, han fortalte om det tragiske livet han hadde levd, med hvordan Jesus hadde fullstendig snudd livet på hodet, og hun tok imot Jesus. Hun gråt, hun la hodet på skuldra hans, og fikk et forvandlet liv. Og det endte med at 20 av de 22 som satt inne I det hjemmet tok imot Jesus den dagen. Og siden da så har myndighetene åpnet opp det ene SIS-hjemmet etter det andre, og faktisk så blir hundrevis denne sommeren kristne gjennom de teltmøtene han har I Sverige. De samler 4000 I det teltet som plass til 2006. Og jeg tror de avslutter I PTO denne søndagen her. Det bare en liten historie om velkommen hjem, at Gud ønsker oss hjem til farshuset, og at vi også har brødre og søstre, og derfor ønsker vi å bygge gode miljøer I menighetene våre. Punkt 2. Inne og ute. Trodde det var det lo, ja, men det var en filmsnutt, det lo når jeg sa det. Men det sånn at I en menighet så det noe som heter både inne og ute. Hvis du snakker med en evangelist, spesielt hvis det en litt umoden evangelist, så sier han vi skal bare være ute, sier han. Sitter inne I kjerkene våre og stenger oss inne I stedet klostra. Vi må ut, sier han. Ut. Slutte med det at vi driver og samles og isolerer oss inne I. Hvis du snakker med en pastor, særlig en litt umoden pastor, så sier han vi må inn, sier han. Vi må ta oss av hverandre. Så får vi vente litt med dere der med ut. Nå trenger vi å bygge kvalitet, nå skal vi være inne. Men sannheten noe midt imellom. Vi skal være både inne og ute. Sånn det I familien. Sånn det med små barn. De ute og leker, og så kommer de hjem til en mor, kanskje med skrubbe opp kne, og sitter på fanget for et plaster og litt kjærlighet. Og så går det over, og så blir det stelt med og får litt mjølk og litt mat, og så det ut igjen. Sånn det med voksne ut I arbeidslivet, hjem til middag, spise, ha fellesskap. Men sånn det også I Guds menighet. Og Jesus sier I Johannes 10, så snakker han om seg selv, med en metafor hvor han hyrde, og folkemassen er sauer, så sier han at han er den gode hyrde, og så sier han at han også er døra inn i innhegningen, og så sier han at vi skal gå inn, og vi skal gå ut og finne mat, sier han. Ja, hvordan er det mulig? Jo, inne i innhegningen er det mat, men også ute i markene er det mat. Og da sier han at når dere er ute, så skal jeg gå foran og lede dere, og når dere er inne, så skal jeg passe på dere. Og sånn er det også med et menighetsliv. Vi skal både være inne og ute. Så hvis det kommer noen ivrige evangelister hit, folkens, og sier at nå er det slutt på, så er det at vi sitter inne på søndagsmøtene, nå må vi ut, så husk på at det er ubalansert. Når jeg er en pastor, da, så jeg sier det er veldig ubalansert, sier jeg da. Vi trenger å komme sammen hver eneste søndag, folkens. Det er ikke sånn at alle må komme hver søndag, men vi trenger å ha gudstjeneste hver søndag, sånn at vi kan møtes og høre Guds ord og takke Gud sammen. Og vi har smågrupper, da kan vi være litt mer ærlige og bygge relasjoner og ha fellesskap og be for hverandre. Og så er vi ute i hverdagen og ser at også ute er det mat. Det vil si at vi treffer på andre mennesker som vi kan vise velsignelse og kjærlighet til. Og det er også mat, å velsigne andre mennesker. Så derfor så er det viktig at vi gir rom for både å være inne og ute. Og så vil jeg si litt om å sitte på Gud, pappa, sitt fang. For du vet at Johannes og Peter, de hadde vært ute, men de kom inn. De hadde vært ute i hardt vær, å sitte i fengsel og bli trua. Og det skulle ikke bli den første gangen de satt i fengsel. Eller det skulle ikke bli den siste, rettere sagt. Det var den første. Men så kom de inn. Og hva gjorde de da? De kom inn til sine egne. Og så står det, de løftet samstemt sin røst til Gud. Du vet at for meg så er det en sånn styrke innimellom. Bare da komme sammen med venner som tror på Jesus. Og fortelle dem at nå er det tøft. Nå er det krise. Nå er det vanskelig. Men da er det så godt å bare fortelle det til noen andre. Og så fordeler vi byrden. Men vi vender oss til Gud, og vi ber sammen. Det er makt i de foldede hender, folkens. Det er makt i det å be. Du skjønner at Gud, han sier gjennom Paulus i Romerbrevet kapittel 8, så sier han at Gud gav oss ikke en trelldommens ånd, så vi igjen skulle bli redde. Men han gav oss barnekårets ånd, som roper Abba, far. Abba er arameisk, det betyr rett og slett pappa. Så det Gud vil fortelle oss gjennom Paulus, det er at Gud er ikke en Gud som gjør at vi skal gå rundt og være redd ham. Guds frykt er en annen ting, det er at vi har respekt for Gud. Han er tross alt universets skaper. Han har all makt. Men samtidig så ønsker han å være en god pappa som vi ikke er redd. Men barnekårets ånd. Det betyr at Gud ønsker å stelle med deg. Gud ønsker å ha deg på fanget sitt. Han ønsker å gi deg en klem. Ja, ikke sånn fysisk enda, det får vi vente med til himmelen. For den klemmen tror jeg blir litt for hard. Til at vi klarer det fysisk, men rent sånn åndelig, så ønsker han å omfavne deg og si, du er jenta mi, du er gutten min. Ja, men pappa, jeg har ikke akkurat fått det til. Du vet hvor mye tull jeg har funnet på her i livet. Men du skjønner, det har vi alle. Så har vi funnet på noe mye tull. Mer eller mindre alle sammen. Alle er syndere. Så jeg vet, jeg har absolutt ikke noe å skryte av i mitt liv. Men Gud er pappaen din. Han vil at du skal forstå at uavhengig av det, så er han veldig, 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 veldig glad i deg. Og jeg vet at når vi oppdrar våre barn, og de hadde jo gjort ugang, og vi hadde måttet vært litt strenge og fortalt dem hvor skapet sto, så var det noe inni her som bare strømmet av kjærlighet. Og det å ta dem på fanget og trøste dem etterpå. For du skjønner at de blir ikke mindre barna våre når de har gjort ugang, skjønner du? Akkurat like mye barna. De bare forteller at de har noen gener. De driver med de samme tingene som vi drev med når vi var i den alderen. Så men du skjønner at kjærligheten er akkurat like høy uavhengig av hva vi har fått til her i livet og ikke fått til, og hva vi har kanskje gjort galt. Men Guds kjærlighet, den strømmer. Så ta den tiden og la Gud ta deg på fanget. Det vil si, ta litt tid alene med Gud. Sett deg i en god stol og begynn å snakke litt ærlig med Gud om livet. Begynn å takke Gud for livet. Men snakk også om det som vanskelig med Gud. Og så gjennom det så kan faktisk Gud også begynne å snakke til oss. Vi kan ta fram Bibelen, vi kan lese, vi kan merke at Gud i samtalen. Og det, jeg har gått mange ganger frustrert som en huggern høne inn på rommet mitt og tatt en stund med Gud. Men når jeg kommer utåt, så ikke jeg frustrert høne, da jeg mer som en stolt hane. For da har jeg fått bekreftelse at Gud faktisk med meg likevel. Og Gud skal jammen hjelpe meg, og dette her kommer til å gå veldig, 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 veldig bra med Gud. Så du skjønner, vi en hjem, vi brødre og søstre, vi ikke fullkomne. Hvis mannen din har påstått at han nærmest en fullkommen mann, så tro ikke på han. Det sånn han tror bare i 3 første årene, vet du. Når han har vært gift i 3 år, så går det over, har jeg hørt. Ja, jeg skal ikke ta den, for den har jeg hørt så mange ganger før. Men det en del av dere. Men når vi hadde vært gift i 30 år og var på ekstraskapkurs, så sa de at forelskelsen går over etter 3 år, og Kristin skumpa bort til meg. Den er ikke over den, sa vi. Hadde vært gift i noen og 30 år. Nei, sa jeg. Og så sa de, det som kjennetegner at forelskelsen er over, blant annet, at du ser ikke på ektefellen som fullkommen lenger, og da skumpa bort til meg på nytt, og så sa jeg har aldri vært forelsket. Så tok jeg historien likevel, i kort versjon. Og hvis kona di sier at hun nærmest fullkommen, så tror ikke på henne. For vi er faktisk, vi har våre skavanker alle sammen, sånn sett. Men du skjønner, menigheter ikke fullkomne. Ingen menigheter fullkomne. Og hvis du endelig finner en og melder inn der, så blir den ufullkommen når du har meldt inn. Akkurat som med familier og ekteskap, det ikke fullkomment, men det en Guds ordning. Det noe som Gud har bestemt, at det skal være familier, og det skal være menigheter. Og der det noen ordninger, da. Så noen kan kvise seg litt for å bli med en menighet, for det er noen ordninger der. Det noen som har hånd om det, og det noen som har hånd om det, og det noen som pastor og ledere, og det noen som tar hånd om søndagsskolen og husgrupper, og så videre, og så videre, og så videre. Du skjønner at hvis vi lærer oss hvordan Jesus var eksempel på å lede, så det ikke farlig. For det står at han la av seg den herligheten han hadde hjemme hos sin far. Den la han av seg, og han ble et menneske, og tok på seg en menneskeskikkelse. Og han ble en tjener, og han fornedret seg selv til korsets død. Så han bøyde seg ned og tjente. Og det sånn også Peter underviser om i 1. Peter 5, om de som ledere i menigheten, at de skal ikke herske, men de skal tjene, og de skal rettlede og hjelpe. Så når vi fungerer på den måten, så blir menigheten et åndelig hjem, hvor det godt å være, hvor det en styrke å være. Jeg tror det mange kristne som ikke aktive i menigheter, ja, og de like mye Guds barn, men det en stor styrke at vi faktisk har åndelig hjem, hvor vi står sammen, og også hvor barna våre får vekse opp og være en del av det. Så da det sånn at når de hadde vært hjemme, da, Peter og Johannes, bedt og Gud sanksjonert, og de ble fylt av den hellige ånd, så var det ut igjen, folkens. De hadde vært ute, de kom inn, og så ut igjen. Akkurat som i hjertet, det vet du. Jeg ikke enig å lege, så jeg har ikke mye greie på det jeg sier nå, men jeg vet at hjertet drar blodlegemene inn, og pumper dem ut, og inn, og ut, og inn, og ut. Og så det sånn at blodlegemene, de går inn i det lille kretsløpet om lungene, og får nytt surstoff, for det der noe, visst noen metallgreier inn i blod. Jern, har jeg hørt. Dette har jeg ikke mye greie på, men på grunn av at det metall i blod, så jeg håper ikke det noen leger som, jo, det bare bra. Men så får de med seg surstoff, og så blir de pumpet ut i den store kretsen. Så det blod i kroppen hele tiden. Og så det stadig blodlegemer som inne i hjertet og blir pumpet ut med friskt surstoff. Og så tar de med seg antistoffer fra cellene i kroppen tilbake og inn i andre organer som renser og ordner med lever og, ja, hva heter det, Kristin? Nyrer og forskjellig. Og så blir på samme måte, hæ? Dette ikke verst, altså. Så poenget det her. at blodlegemene kommer inn I hjertet, blir pumpet ut og inn I hjertet og ut. Og på samme måte, så ja, vi kommer sammen, folkens, I husgrupper, på søndagsskole, på gudstjenester, og vi får styrke, vi får Guds ord, vi ber sammen, vi får trøst. Og så pumpes vi ut I samfunnet med frisk oksygen for å få friske samfunnet rundt oss, for friske arbeidsplasser, skoler, høyskoler, butikker, Kiwi, overalt hvor de trenger frisk luft, altså velsignelse. Og så det meningen at vi da trenes mer og mer opp til faktisk å være gode mot andre mennesker. Jeg ikke alltid vil lykkes med det. Det hender at jeg blir litt sur når, I grunnkjøringer, når andre litt frekke og sånn med å jobbe med saken. Sånn at vi trenes opp mer og mer faktisk å være en velsignelse blant andre mennesker, men også dele Jesus med andre mennesker. På den måten så vi sammen for å få styrke og nytt frisk surstoff, og så pumpes vi ut for å være en velsignelse I samfunnet. Halleluja! Da jeg omtrent akkurat ferdig med prekkene. Jeg har igjen 2 minutter av den halvtimen jeg tenkte å bruke. Men jeg har en hilsen til dere. For, og jeg skal avslutte med det. For vi har et ektepar I menigheten her, Per Arne og Rutt. Sønnen på litt over 20. De har 3 sønner som de har adoptert fra Sør-Amerika. Han fikk en aggressiv form for kreft for 2 år siden. Eller det ble oppdaget da. Og hatt veldig sterke kurer med cellegift, veldig, veldig sterke. Så vi har stått med Per Arne og Rutt og Morten I disse her årene. Så virket det nå I vår som de endelig fikk taket på det med en ny slags type, for de kom ikke I mål med cellegiften, med noe nytt. Og så etter det, benmarkstransplantasjon, alt så vellykket ut, og de målte før bentransplantasjon at da fant de ikke kreft, sånn jeg forstod det. Men midt I alt så har dette her tatt sånn på kroppen at levra svikta. Så de siste 3 ukene så har Morten svevd mellom liv og død. Og for 2 uker siden på mandag så sendte, for jeg har fått meldinger av Per Arne nesten hver dag, han med I husgruppa mi. Og så fikk jeg melding på mandag for 2 uker siden at nå har det blitt dramatisk verre. Han har svevd mellom liv og død, men nå det dramatisk verre. Og legene sier at det bare et bitte lite håp om at han overlever de 2 neste dagene. Samme ettermiddag på mandag så fikk jeg en ny melding fra Per Arne at de regner med at han dør denne natta. Og vi kommer til å sitte på Rikshospitalet Osam og våke over ham I natt. Og når vi møttes den mandagskvelden I husgruppa vår, så visste ikke helt hvordan ber vi nå. For nå har legene sagt at nå går det mot slutten, og han kommer antagelig ikke til å klare natta. Men til min forundring så alle I husgruppa ba, og alle ba om at han skulle bli helbredet. Og jeg vet at mange andre rundt omkring, både I Norge og I utlandet, har bedt. Og på tirsdags morgen så fikk jeg en melding på nytt. Morten har mirakuløst overlevd. Så ba vi for dem på Hamar på bønnemøtet der på onsdag formiddag. Og når vi akkurat var ferdige med å be, så tikket det inn en melding. Legen sier at han storlig forundret. For at nå han våkna, og han kommuniserer. Og så hadde vi oppe på Pinsekirka på bønn på onsdag kveld og torsdag formiddag. Og da fikk jeg en ny melding at Morten har blitt litt bedre, men det fortsatt alvorlig. Og så fikk jeg en melding fra Per Arne I går kveld, som han ville jeg skulle lese I talen min. Så jeg avslutter med den. Kjære dere alle, etter at Morten har svevd mellom liv og død I 3 uker, sier legene nå at alt peker I riktig retning. De kommer til å klare det. Vi så takknemlige til de dyktige legene, og ikke minst til legenes lege, som har grepet inn og berget livet til Morten. Gud grep inn på mirakuløst vis, når alt håp var nesten ute. Legene veldig overrasket, så det sier alt om hvilken mektig Gud vi har. Tusen takk til dere alle for all forbønn, støtte og oppmuntringer dere har gitt oss I en svært vanskelig tid. Klem, Rutt og Per Arne. Det ikke over enda, men det bare en liten historie om noen som kom til sine egne. Noen som tok opp det her med sine egne. Kan dere stå med oss I bønn? Vi takker Gud for det fantastiske helsevesenet vi har I Norge. Og så takker vi Gud for at han legenes lege. Så takker vi Gud for at midt I all bønn, så ser det ut til at Gud har gjort et under med Morten. Og nå skal vi stå med i bønn om at det skal gå rette veien videre. Amen. Det var bare litt som en bekreftelse på dette her med å komme til sine egne. Skal vi reise oss og be. Kjære far, takk at du er midt iblant oss denne dagen. Takk at du er pappaen vår. Og takk for Jesus, din enbarne sønn og vår Herre, at han er midt iblant oss denne dagen. Takk, kjære far, for den hellige ånd som du har sendt, og som er midt iblant oss, som er utøst i våre hjerter. Nå ber Gud om at enhver som er her, som har det vanskelig, skal få oppleve at du gir styrke denne dagen. Vi ber Gud om at enhver som er i sorg, skal midt i sorgen merke at du er en Gud som trøster. Vi ber deg, Gud, om at de som er usikre på om de er på veien, at de skal få mot til å bekjenne for noen, at fra nå av tilhører jeg Jesus. Vi ber deg, Gud, om at hver eneste en som er her i dag skal få merke, Gud, at du er med dem. At du er med alle dager, alle slags dager. Vi ber deg, Gud, om at du skal gi oss nåde til å være en velsignelse ute i samfunnet, far i himmelen, sånn at vi kan være med å løfte opp og være et lys for deg. I Jesu navn. Amen.